Campus FM i presenta Musicisti Zaza Martin Harsa lin il-hidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-muzika. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nsemmilkom u nistedinkom għal programmi ħafdina it-tieni sensiela ta' programmi mużiċisti Zaza Maltin. Mi pjaċiri l-lum nilqa soprano Zazua sabiħa ħafna, Nikola Said, li hija l-ewwel waħda f'din is-sensiela, sew fl-ewwel waħda u sew fit-tieni sensiela, għax kellna tiġa sensiela bħalma tafu ta' mużiċisti Zaza Maltin, issa bdejna it-tieni waħda, hija l-ewwel waħda li studjat u li qiegħda tistudja l-Amerika. U allura magħha se nitkellem anki dwar il-metodu ta' tagħlim tal-mużika partikolarment fil-qasam tagħha li huwa l-vuċi, iżvera. Fl-Amerika kellna nies li studjaw ir-Russja, kellna nies li studjaw l-Italja, kellna nies li studjaw l-Ingilterra u Scotland, però kif għad tiġa Nikola hija l-ewwel waħda li edha tistudja l-Amerika. Grazzi ħafna tal-li l-għajtit tal-bata għana edha unek għal-vaganzi. U għajin aħtaft l-okkazjoni biex kif edha unek inkun nista n-intervista kaldina sensila. Mela, Nikola, inti tajdina xaħġa dwarek, inti tfajt tifla wahda fil-familja, il-parents minnuma, xisimhom il-parents, fej jaħdem id-daddy, insomma, il-ħajja tijak familjari.
Mela jina trabbejta Malta ġifiri li l-kalli 18 years meta tlaq ġifiri għaw trabbejt u għandi hija li għandu 19 jgħat l-Università Malta
għet studija l-Università fejt nirekordja
ICT għet studija ICT għaj grad għassa ġifiri hija u għandi għom mussiri Lorraine and Sylvan Said U musiri jaħdem barra minn Malta, allura għommi, t-dajem t-mur Malta u t-mur fej
jaħdem. U mort l-iskola u għamilt l-eżamijiet.
Mort sana l-ħiċi għamil,
Il-ħajra tijak għal-mużika, kif bdiet? Inti għatli li mentiġi għamil xi familja li hija partikolarment mużikali?
Le, minn naħa ta' daddy, kulħadd studja l-pjanu, hu tukollha studjaw il-pjanu, u waħda infatti tgħallem il-pjanu. U ġifieri mhux neċessarjament il-vuċi, imma xiftit mal-mużika.
Allura inti li ħadd l-influenza tagħhom kien huma l-influenza u kien kellha din kienet xi ħaġa li twiled biha li hekk kienet anki b'mod spontanju fik li inti.
Nasib iktar hekk għax in-nanna dejjem kienet tkanta li mamma wkoll kienu jkantaw meta kienu żgħar kienu jieħdu solos u Wanka fuq in-naħa ta' mamma it-tija u anka n-nanna. Ġifieri kollha qishom għandhom vuċi.
Eħe. U inti mal-ewwel inxtieħet allura fuq l-opra u fuq mużika serja, anki meta kont għadek żgħira ħafna diġ kbira llum kemm għandek żmien Nikola.
22, ħana la 23.
22. Mela, happy birthday, happy birthday. Kif għatlek? Kif tħajjart għal dana il-qasam ta' mużika serja, mużika operistika? Meta kont żgħira kont kanta l-opri, x'kont tagħmel?
Le, qatt ma kienu iddoqqu l-opra, il-mamma l-papa qatt ma ħaluni, allura il-papa kien iddoqq ħafna rock, Pink Floyd, Queen u anke Kate Bush. U kont kanta maħħom.
Għadhom joġbuk il-songs moderni?
Songs moderni? Somma, ma tantx inħossni.
Jiġifieri waqaf fi żmien ir-rock?
Aha, iktar il-mużika tal-papa joġobni u l-mużika klassika, ovvjament.
Eh, mbagħad qatt il-klassiku mar-rock allura, jiġifieri minn waħda d-dejta l-oħra.
Mbagħad li ġara li il-papa beda jdoqq Sarah Brightman.
Aha.
وبك سكوبريت الميوزيكلز فانتوم اوف ذا اوبرا والفانتوم دي يمكن الفافوريتي اي
وسكوبريت لي عندك فوتشو كول اللورا لي عندك رينجو
ما لاف ما الموسيقى نسب ما نفش كانوا يايدو للم المسيري دي عندها فوتشي ما
Demu għaftem.
Eżatt.
Demu għaftem. Allura mbagħad kif ħadt l-ewwel pass biex tibda tistudja l-vuċi b'dejta Malta l-ewwel studju tal-vuċi, hux vera. Qed tgħidilna li meta kont tfajla iżgħar ħafna milli intilu mal-kemm illum għadek żgħira wkoll fid-dar tal-mami kont isma' il-mużika rock u kont isma' Sara Brightman u dawn ħajruk tibda tistudja l-vuċi. Fejn bdejt tistudja l-vuċi tiftakar?
Iva kelli najn?
Kellek 9 bis.
L-ewwel seven bdejt il-pjanu.
Aha.
Għax dejjem għax kien fil-familja. Allura bdew il-pjanu. U l-piano teacher, Ms. Denise Sullivan, bdejt għandha u insomma bqajt għandha jien. Anka qalet biex.
Biex titgħallem il-vuċi.
Allura mort għand Michelle kakjat sellet. U mbagħad wara ftit snin mort għand Jillian.
Jillian Zammit, soprano Jillian Zammit, aha.
U damt għanda ġifiri għamilt minn du kelli xie minn hija 12 sa 16. ċaħġek for maybe 13 to 16. Le, sorry, kelli 18. Meta
tlaqt
għal
Scotland. Iġifiri jint bqajt għan Jillian sa kemm mort Scotland. Il-vuċi ta' qabel mort Scotland kienna ta' għandek inqas minn 18. U l-vuċi ta' meta mort Scotland meta laqt l-18. Rajt xi differenza fija? Anki permezz ta' taħriġ li konti huma t-teachers tiegħek.
Kienet i dejjem xtaqgħet li mural mużika klassika x'qalet.
Jillian riditek, eħe?
Iva. Emnet fija ħafna. Infatti jien kont ngħidilha imma kifa, you know. Għaliex ħanodixni għall scholarship għadni, you know, mhix lesta, qalt li le mur fasar.
Tiftakar meta kantajt l-ewwel darba f'Malta? Mhux qed ngħidlek hemm meta għarix jiġifieri li fuq livell f'teatru.
Yes. Kont bdejt ma Iva, kont għamilt ma l-Amadeus. Amadeus, Sounds of Musicals. Serta minn żammit ħol infatti kien.
Kont
kelli parti żgħira kien mal-Lions Club Indina, kelli parti żgħira kont kantajt Who Will Buy ta' Oliver.
U l-ewwel darba li kantajt u dim in-nies.
Nasal ajba, dak kien l-ewwel.
U kif ħassejtek ta' 9-10 hekk tkanta quddiem udjenza ta' nies kbar?
Niftakar li kont eċċitat ħafna. Imma naħseb dejjem kont. Għat ma ħassejt nistam stramba fuq l-istejġ, dejjem ħassejt nikomda.
Nitkellmu anki fuq it-taħriġ li tieħu kif tidher fuq il-palk, għax naħseb li huwa parti essenzjali mit-tagħlim li qed tieħu l-Amerika aktar il quddiem, però ħalli nkomplu fuq il-karriera tiegħek meta bdejta kont għadek naqra ta' tifla li naħseb qatt ma mmaġinajt li se tkun karriera din. Li ħajtek se tkun mibnija kollha madwar il-mużika u l-kant. Kont timmaġina?
Dejjem
xtaqt.
Għax dejjem kont inħobb inkanta. Dejjem. Imma ovvjament kont naf li diffiċli ħafna.
Għaliex?
Għax.
Ma kellix fiduċa fik innifsek jew inkellax kien għax jew ħafna competition.
Le, iktar fiduċa fi nifsi u meta nżajra ma tajċ u samu nistudja barra, mandek dik l-ideja l-ura, tajt mxħan għamel jien.
Undi min tajm inti kont għadek l-skola għadek għed t-studja biex tagħmel l-eżamijiet tiegħek akademiċi ġifieri. U allura kont issibħin għall-mużika u għall-kant biex titgħallem biss jew anke biex tagħti performances.
Bdejt
tikber, ma tikx ta' 9-10 issa għandek 15-16 jiġifieri.
Għal ħafna żmien ma kontx nipprattika qatt il-singing ġifieri kont imur lessons u nieħu gost. U mbagħad meta ġidin bdiet tagħtini il-classical songs dawk kienu iktar ħafna iktar
impenjattivi.
Eżatt, kellhom bżonn il-prattika allura bdejt nitgħallem nipprattika u bdejt nitgħallem
il-frażijiet, in-nifs,
language, kollox.
Ġifri, mbagħad isek tħalt fija tritu ma trix, għax jekk se tidher u din in-nies tittagħti l-aħja performance li trid. Sakemm forsi tkanta d-dar. Kollox jgħod. Jew fil-kamra tal-banju, kollox jgħod. Imma meta mbagħad tidher performance u din in-nies hija another kettle of fish, ġvera, xi ħaġa differenti għal kollox. Mela, inti bdejt tistudja l-kant bis-serjetà u kellek qatt tal-liema fosthom Gillian. Naf li Gillian għandha wkoll grupp tagħha ta' kantanti u tella anki opri għat-tfal u ħadet sem hija stess. Ħadd sem magħha jew inkella mal-grupp tagħha?
Iva, kant ħadd sem ma' St. Martin's College Drama Troupe. Kan għamilna Messiah, the Old Befana, kan għamilna The Little Sweep,
ta' Britain, ta' Benjamin Britain, kont ħadsem fija inti,
kont wieħed maħna mill-mitfall. Mbagħad kien hemm l-aħħar wieħed meta kont Scotland mbagħad għax kienu għamlu Napier University Malta x'ismu.
Ħalli ngħaddu għal Napier, però qabel xejn ħalli nibdew nisimgħu kif tikkanta, Nikola. Inti ġibt li recording ta' diversi tracks u l-ewwel track hija recital twil li aħna minnu se nisimgħu l-ewwel parti, ġvera, l-ewwel minuta, l-ewwel song. X'in nisimgħu? L-ewwel arja.
No, no, kien non sej kapaċe, Mozart.
Ta' Mozart mela, ġifieri hija arja minn opera ta'
Mozart. Concert opera, konsertarja.
Konsertarja, all right. Mela mhix parti minn opera imma hija konsertarja. Ta' Mozart, ġifieri miktuba biex titkanta waqt recital.
Le, miktuba biex li kienu jagħmlu dak iż-żmien li jekk il-kantanta di opera singer ma tkunx happy bl-opera li qiegħda.
Kienu jdaħlu li jridu.
Ekku, li ħa jagħmlu dawn.
U anke fi żmien Rossini, pereżempju, għalkemm forsi l-postu huwa differenti, imma Rossini għatalhom id-drawwa lill-kantanti li jaqbdu arja u jneħħuha u flokhom idaħlu ngħidu aħna floka jdaħlu xi kanzunetta li kienet popolari f'dak iż-żmien. Dik qataħħilhom id-drawwa wieħed minnhom kien Rossini, anki dak il-Lovichers qawwija b'dak il-ħafna drum rolls u li jiġbed l-attenzjoni biex isma' jgħidilhom in-nies issa daqshekk liem se nibdew. Dak kellha dak l-iskop ukoll apparti l-ġenju mużikali tiegħu. Kif tħossok meta tkanta l-Mozart? Inti kontat li kont tisma' Sara Brightman, il-musicals. M'għandhom x'jaqsmu biexejn, għalhekk qed ngħidlek, kif tħossok meta tkanta xogħol ta' Mozart, pereżempju?
Inħossni li kull darba li nistudja arja dejjem nitgħallem xi ħaġa. Kull arja li nistudja proprjament. Imma Mozart jiena nagħmel punt biex nistudja Mozart arja kull semester, kull at least one. Last semester jew ġifieri these last few months, three tal-limt Mozart biss.
U għandek stil differenti biex tkanta l-Mozart milli biex tkanta ngħidu aħna l-Verdi, ġvera.
Iva, definitely. Iva.
Forsi tgħidilna x'inhi din id-differenza hija phrasing, hija l-użu tan-nifs, hija l-enfasi fuq il-kelma, x'inhi hija propjament din id-differenza?
Iktar stil. Għandu x'jaqsam ħafna ma' l-istil. Għat ngħid li huma it's nafted Verdi xorta klassik, jiddependi. The early, iktar klassik, mbagħad later gets a bit more romantic.
More romantic.
Ġifieri jiddependi wkoll qed tkanta mill
repertorju
of each composer.
Mela, inti tħossok komda ħafna tkanta lil Mozart għax tħobbu ħafna. Joġbok immens.
Għax
joqgħod tal-vuċi tiegħek?
Tal-vuċi.
Alright, mela, ħalli nisimaw l-mistiedna li għandi l-lum l-Nikola Said tkanta għanna din għal-konsertarja ta' Mozart.
Thank you.
Mek dak l-applaus li laqa l-Nikola Said li kantat inna għonek edat kanta frisajt l-ġviri ma għalina kantat dina l-konsertarja ta' Mozart fej kantajta u meta?
Amerika, l-skola kiena l-junior recital li bil-fors trittam l-ġviri recital għandek two recitals, junior e senior dak kien il-junior u mej kantajt Dakin fl-axħar tas-semester.
Fl-axħar tal-ewwel semester.
No, tal-last
semester.
In spring, najdu l-spring 2010.
All right, tal-spring 2010.
U kon kien 2 weeks wara l-opera.
Okay.
Li jissa ħat għal-semaw l-arja ta'
All right, mela, ħammur l-ura fizzmin, għax sissadna Malta ma' Gillian. Issa minn hemmhekk inti mort Napier College, Scotland.
Yes, Napier University.
Napier University. Ovvjament, rit t-applika għall-scholarship?
Yes.
U n-tazilt?
N-tazilt iva.
U mort? Kif sibtruħek fil-naħatta fuq tal-Great Britain, tal-Gran Bretagna? Pala nis, pala skola, pala... talim, ġifiri, xħassej differenti jew inkella kemm domt biex adġustjajt minn Malta għalhemm.
Ngħidlek li għall-ewwel 4 months ma stajt nifhem xejn. X'kien qegħdin jgħidu, ġifieri l-aċċent kien strong.
Sa kemm drajtu.
Iva, iva.
Dik tgħallem, ġifieri, għamlitlek differenza.
Iva. Luckily kienna teacher kien minn Oxford, ġifiri, kellu l-aċċent
Ingliż,
eżatt.
U Skoċċiż.
Eżatt, xiex tajt nifhmu. Imma dom ftit biex naqbad l-aċċent. In-nies ħelwin ħafna. In-nies vera warm.
Sib tajnuna hemmhekk inti Napier College ma jkunux ma tkunx waħdek, ma jqatt sa fejna fien jien tomlin qatt ma jibgħat xi ħadd waħdu dejjem ikun hemm xi ħadd li jkun għadu ma spiċċax il-kors. Allura issib Il-ħbib hemmhekk Maltin bħalek li jafuk iktar li tista' titkellem dwar affarijiet esperjenza ta' Malta u esperjenza tem għax jafuhom it-tnejn. Kellek ħbib hemmhekk.
Iva kelli. U infatti kienu jgħidulna li aħna hard working ħafna. U anka kienu jgħidulna li l-essays tagħna kienu aħjarintas tagħhom stess.
Jiġifieri grammatically qed tkellem akademik.
Para essays tieb minn tagħhom.
Jiġifieri intom kontu preparati sew u kontu mixjin tajjeb ħafna. Min kellek miegħek Maltin?
Kelli Francesca Akolina fis-sena tiegħi. Kine Marcel Zara?
Aha.
Senti, abli?
Kinet fasel biex tispiċċa mela meta mort inti?
Iva, kienet l-aħħar sena.
Għalej.
Imma, jivis, u mbagħad kien hemm Francesco Grixti li daħal sena warajna u Claire Gigo.
Claire Gigo wkoll. U kemm domt Napier College? Naf li inti xxiftjajt minn post għall-ieħor. Kemm domt?
2 years.
U għaliex tlaqt? Mal-istejt tux il-degree f'Napier University.
Fit-tieni sena, l-ewwel sena kont għadni kont qed niġġastja, nitgħallem l-affarijiet, u fit-tieni sena ndunajt li da vera nixtieq qalbi kollha u bil-commitment and dedication to opera.
Ġifri hemmhekk iddeċidejt li tagħti żmien il-ħin kollu tiegħek għall-opera.
Iva. Ritt nifoka iktar, ritt ikolli dik l-opportunità li nieħusem in a big world.
Ġifieri iddeċidejt li tissir kantanta tal-opera.
Yes.
U kemm kellek żmien?
Fejn kelli żmien ma' mommi hija 20.
Kellek 20.
20.
Umbagħad minħabba fek tlaqt jiġifieri kieku bqajt Napier kienu jonqsulek il-possibilitajiet jew fejn mort kellek iktar possibilitajiet?
Iva, fejn mort l-opportunitajiet deru ħafna iktar. Allura
ritti
l-opportunità.
Inti mort?
Iddeċidejt imur summer program, jgħidu summer program, opera program. Fejn tqajt ma' ħafna Amerikani u studenti pali my age u iktar older. U żar ukoll. U hemmhekk iltqajt ma' Shigemi Matsumoto u kelli ftit masterclasses magħha u ma' ħrajn ma'
tkellmu dwar l-Ingilterra issa.
Le, l-Italja mort l-Italja.
L-Italja mort, mhux in-Norden.
Le, l-Italja mort għal summer program.
L-Italja.
Wara t-tieni sena Scotland. U hemmhekk iltqajt ma' Shigemi Matsumoto u Marty Stark. U Marty Stark kien Senior Executive Manager at Columbia Artist Management. Jiġifieri daw immaniġaw il-careers ta' Pavarotti, ta' Marilyn Horne, John Sutherland.
Ismijiet kbar, jiġifieri.
Iva, kbar.
U semgħu tkanta?
Iva, u kantajt, ġifri kellna master classes, lezzjonijiet, private lessons maħom. U iktar Marty, iktar, Shigemi's husband, ra, fit nasab, jo, ra potenzjan immaġna, għalli nasab, jibbenefit from coming to America. Għaxin baddina, nitkelmu.
Sadan iċċant kont għadek għatma xibt fl-Amerika?
Le.
Ġifieri ma kienx possibilità.
Le.
Li hemm tgħid kemm nixtieq imur hemm jew kemm nixtieq imur l-Amerika. Kont sodisfatta bil-Scotland, kont sodisfatta b'Malta, kont sodisfatta bl-Italja. Però ritt isir iktar professional f'dan għall-qasam li għażilt, ġifieri opera singing.
Iva, Scotland ma kinux jagħmlu operas allura ħassejtni ma rridx nistenna 2 years sakemm Nġib dik l-opportunità.
Allura mbagħad minn.
Anke training, mhux ta' opera.
Aha, allura mbagħad minn l-Italja mort direttament l-Amerika wara l-istedina li għamlulek biex tmur?
Iva, mbagħad mort. Le, għamilt 6 months għal Malta, mbagħad mort f'Jannar.
Mort f'Jannar. Sa dan it-tant bqajt tieħu lezzjonijiet f'Malta fil-kant?
Iva, mort għand Alice Horne.
Ant Alice Horne.
Iva.
Mela ġifieri sissa il-training tiegħek fil-mużika, jgħidu fil-mużika mhux bil-fors fil-vuċi għall-opra. Baqa' dej b'mod regolari.
Yes.
Mbagħad mort l-Amerika. L-Amerika kellek tapplika scholarship kienet? Le.
Le. Kelli napplika biex nidħol l-università. Għax hemmhekk mhux biss titħol fil-departiment, imma titapplika biex titħol l-università. Ġifieri
biex jaċċettaw.
Exactly, il-grade point average ritu kollok biżejjed.
Aha. Ġifieri inti rrid titħol fis-sistema edukattiva Amerikana. Mhux bi scholarship, imma bħal studenta normali regolari.
Iva.
Issa aħna nafu li l-ħlas mhux żgħir. minna tħallas lek allura?
Il-ġenituri u għandi ħafna għandi ftita għajnuna.
Għandek għajnuna minn sponsors li għajnuk koll. Pero l-balk il-bicċa l-kbira qed joħorġu għal-ġenituri tiegħek. Jiġifieri qed jitfgħu ħafna investiment fuqek. Mill kif naqbad ngħid mill-entużjażmu li juru u ma sodisfatti il-ġenituri tiegħek, jiġifieri qegħdin huma mhux qed jarawk bħala business propositions żgur, jiġifieri mhux qed isuk bħala biċċa kummerġ, inti t-tifla tagħhom li għandha ħolma li għandha vuċi u li trid tasal. Imma ovvjament jekk tkun sejra tajba, tajjeb, ħafna ħjar milli kieku tkun qiegħda sempliċiment tiġġaħġaħ, huma kuntenti bil-progress li qed tagħmel. Insa l-flus, ġifiri, mux għedin jibatuk għal-flus. Imma huma kuntenti.
Ħafna. Jaraw il-growth spurts najdu l-hom aħna.
U inti?
Development.
Soddisfatta? Fej għadek ma tinnix fej qiegħda l-Amerika?
The Bob Cole Conservatory of Music, California State University, Long Beach.
Mela, California State, ġifiri dan huwa tal-gvern Amerikan.
State, yes. State University.
Mela lura dan ifisser li la titħallas naħseb anki l-Amerikani, l-istudenti Amerikani jħallsu ġifieri l-edukazzjoni fl-Amerika mhijiex b'xejn.
Le. Hemm financial aid li jridu they have to be able to get the financial aid.
All right. Mela,
I think of the word.
Mela,
qualify.
Mela, em ċertu parametri li dak li jkun irrid jissodisfa biex ikun jista' jingħata l-għajnuna. Inti bħala studenta Maltija, tkun tista' tibqa' l-Amerika meta tlest il-kors, jew tkun tittiġi Malta tapplika l-emigrazzjoni u tieħu l-viża mill-ambaxxata Amerikana mbagħad tmur.
Jekk jina il-viza talaq fil-meta nispiċċa il-kors, imma inti jekk tkun ħadd kompli tkun diġà taf sejra l-università għal-masters hemmhekk, tista' you extend the visa.
U jekk issib ix-xogħol.
Ma tistax. U ma jridu.
Le, xogħol fil-qasam tal-mużika qed nitkellem. Jiġifieri hija ngħidu jkun hemm opera house li tispiċċa l-kors u tkun trid tikkastjak f'opra li tkun se tella. Inti tkun spiċċajt mill-università. Tista' tibqa' tkanta hemmhekk jew tittiġi Malta u terġa' tmur.
U ma jridu japplikaw.
U japplikaw lek huma.
Għal jajdu l-green card.
U diffiċli biex tiġi aċċettata.
Għax għandhom ħafna tagħhom, għandhom ħafna Amerikani li qed isibu xogħol, qed ifittxu xogħol għalihom. U m'għandhom ħafna nies u singers hemmhekk. Ġifieri l-competition huwa kbir ħafna.
Kompetizzjoni hija kbira. Anki ġo California biss, anki ġo stati ħafna iżgħar nimmaġina.
Iva. Kull imkien New York lar.
L-Ar New York? Però tixtieq tkant tal-Metropolitan?
Xi darba forsi.
Kellek okkażjoni tisma' l-Joseph Kallija.
Iva, hija spring 2009. Meta l-ewwel li tlaq. L-ewwel
sena.
Iva. Oh, m'għandix kif. Mart rajt Joseph Stedin.
Oġbok Joseph jew oġbitek l-Opera House u l-produzzjoni?
Kollox. It was like a dream. U kien qed ikanta ma' Diana Damrau, ġifieri waħda mill-favoriti tiegħi
ukoll. Kienet tkanta Rigoletto.
Rigoletto, kienet tkanta Ġilda. U vera kien sabiħ, l-Opera House. It's magnificent. Imma hi kbira, l-Opera House kbira ħafna. Ġifieri hija għadfadal li ngħidlek. Għax l-Amerikani, l-Opera House is fl-Amerika. Huma kbar ħafna mhux bħal l-Ewropa. Allura titkun, infatti huma anke għal metoditions jażlu nies kbar għax jridu inti jekk inti kbar.
Jiġifieri kbar fiżikament
qed inti.
Mhux kbar jiġifieri kbar mill-età jew inkella kbar fil-karriera, kbar fiżikament biex jimlew il-palk.
Anke fl-età titkun ftit mhux ħass mhux ħadd tmur 23 tkanta hemm ġifieri. Ara fil-passat ma kienx hekk, kien ikollhom niżżar infatt Lily Pons. Ara nagħti li dessej imbagħad iżgħira ħafna. Imma jkollhom different
għandha timbru differenti. Eżatt. Għandha timbru differenti. U
jiddependi x'qed kanta.
U x'qed kanta, pereżempju, jiena għalija fil-Tales of Hoffman kien eċċezzjonali tajba.
Olimpija u
tajba mmens. Anki l-acting tagħha ġifieri. Nitkellmu dwar it-training li qed tieħu fl-Amerika, x'naħseb li anki l-acting, anki diction tieħdu lezzjoni fihom, sa nitkellmu dwar dan wara, u anki kif ġurnata tipika tiegħek fl-università. Wara li nisimgħu it-tieni input tiegħek minn fuq is-CD li ġibtilna. Set kantalna issa?
Les oiseaux dont la chamille?
Aha.
Ta' Tales of Hoffman.
Aha, ta' Tales of Hoffman.
Tantalarja tal-Olimpija. U għamlet ir-rol tagħek.
Mela. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu lill-mistiedna li għandi llum Nicola Sides tkanta għandna din l-arja mi Tales of Hoffman ta' Offenbach.
Oh!
Nem ex majna l-vuċi sabiħatan l-istidna li għandillu, mis-soprano Nicola Said, l-vuċi koloratura taħħa. Emmek kenna silta min opera verament sabiħa, The Tales of Hoffman ta' Offenbach. Inti u sħabek fl-Università Amerikana, kif taddu l-ħin, kif taqsmu l-istudju, ġurnata tipika ta' student? Meta jkollok ħafna studju, biex meta ma jkollokx ħafna?
L-istudenti ta' mużika speċjalment jienna f'ħafna tal-opera busy ħafna. Meta jkollna show anka u Malta insomma, meta jkollna show from 10 o'clock in the morning to 10 o'clock 11 anka midnight.
Ħafna nies ma jemmnux li l-mużika hija daqshekk impenjattiva. Forsi tgħidilna inti x'tinvolvi, tinvolvi iktar milli tkun taf il-melodija. Titkun taf il-kliem, titkun taf l-istorja biex inti twassal l-emozzjonijiet li qed tgħid il-mużika.
Acting, movement on stage, tkun taf eżatt xi tkun ħadd tagħmel. Mbagħad speċjalment fil-comedy, you put in spontaneity. Importanti, għax in-nies l-iktar li jitqgħu mhux dak li tkun pjanajt as a joke, imma
dak li joħroġ hekk on the spot of the on the spur of the moment.
Eżatt. Il-lingwa, id-diction, kif tippronawnzja l-kliem. Kemm
importanti li l-kliem jasal għand l-udjenza, li l-kliem jifmuha.
Ħafna importanti għax it's part of the music. It's part of the beauty of the notes.
Issa jista' jkollok opera bit-Taljan, opera bil-Franċiż, opera bil-Ġermaniż, opera bl-Ingliż. Intom meta tiġu trejnjati fl-Università ta' Long Beach fejn qiegħda, ikollkom traduzzjonijiet jew inkella fl-original language, fil-lingwa oriġinali.
L-original language. German, French,
Allura li tkollkom min jgħallimkom il-lingwa ma tistax tkun taf kollox, imma kif tiftakar?
Ana nieħdu l-classes bil-fors, jgħidulhom classes is a subject, huma jgħidulhom classes. U tittieħu bil-fors il-classes tal-diction
bil-fors.
Issa l-sena l-semester ħan nieħu Russian. Advanced dictionary dulu tamel Russian Czech. Russian and Czech.
Mbagħad dawna meta settella dil performance jena jdu opera russa jew inkella ir-Rusalka per eżempju.
Mhux għamlu għata.
Ma jena jdu. Mbagħad tinsieħ il-lingwa wara ftit jew tibqa' tiftakar.
Jiddependi naħseb kemm tistudja u kemm tippratika. Dik tippratika, jekk tkompli tippratika, dik dejjem tagħmel is-songs u l-arjas f'dawk il-lingwi u tagħmel ngħidulu aħna l-IPA, International Phonetic Alphabet, dawk is-signs jisom kif tippronanzja kull letter, kull syllable of U.
Kemm huma l-Amerikani kemm huma fitti fiha dil-biċċa xogħol li kollox ikun preċiż jew kollox jgħott? Għall-inqas mill-esperjenza li għandek inti. Jistudjaw
ħafna daw l-affarijiet. They're very academic. Interpretation is different. Imma daw l-affarijiet, they're quite picky.
Daw id-dettalji importanti ħafna. Biex jagħmlu autentika forsi, biex isir iktar autentika u biex jagħtu aktar l-ambjent tal-xogħol x'ikun u biex joħorġu differenza bejn ngħidu aħna opera ta' Wagner. U opera ta' Modest Mussorgski, per eżempju, wiex vera.
Infatti, l-Italjani huma they tend to be iktar weak fil-Ġermaniż because fil-Franċiż and vice versa. But l-Amerikani per se jiġifieri kollox.
Studenti Italjani qed tgħid.
Iva generally qed ngħidlek I mean mhux the great singers ħafna minnhom ikunu tajbin f'kollox. Imma nasab kulħadd għandu the strong language tiegħu wkoll. I mean kull min niltaqa' kulħadd jippreferixxi a particular language to sing in.
All right, l-Amerikani jitkellmu bl-Ingliż, però bl-Ingliż Amerikan. Dik meta kont Scotland inti kellek ċertu żmien domt isek 4 xhur sa kemm drajt l-aċċent Skoċċiż. Meta kont l-Amerika ġratlek l-istess ħaġa jew mal-ewwel drajtu l-aċċent Amerikan?
لا من الاول شفت تسمع فوق التلفزيون والفيلمز وهيك
اما هما كيف كانوا يهدوك شو ما متى يسمعونا نتكلموا بالانجليز لان يايدو لك للانجليز تاعنا ودفرنتي من الانجليز تاعهم
كان ايليان كانوا يدخلوا I mean Adam they joke about it they make fun of the accent ما not in a mean way تعرفي
لا وحبيب عندك
ايوا يهدو غوز بلاتشنت فيرا يهدو دايم كل هاتي يا ليه نشتلي عندك عند اللاتشنت ياك
انت بيش تبريفيري تكانتا بلا ما لينغوا
الفرنشيس الفرنشيس افنا
الفرنشيس ستوديايتو لسكولا جفيري
ايوا ستوديايتو
الفيلم ستوديايتو اللو برابيس
لا كنت ستوديايت التاليان الفرنشيس لسكولا مفاتي يعني هفنا عش قطنا ستوديايت الجرماني سما يعمل ديفرنسا the semester in fact year jait studied the franchise as the first tamil lingua pala voice major to study a lingua al two semesters
to study academically jifiri mush vis-a-vis l'opri
no aha you as part of the french department the language department
tal-università
yeah
jifiri inti graduate to call fluju tal-franchise jew ma mhix degree imbagħad
No, not a degree in
da
French.
Da mux għalih, mux degree in French.
No.
Dan huwa parti mill-training tijak fil-assembli għattiħu, ġifri fil-mużika u fil-kanto operistiku.
Għaxa, emmek li għandhom per State University tiħu General Education Requirements. U ikollok diversi subjects u classes biex tiħu, per kazu għanamel political science this semester. The California State System.
Is a spiċa, xismu daka, Schwarzenegger? Spiċa.
Ora, jinkem noti kosu.
Imma ċi t-studja.
Iva, eżat, n-studja l-amendments kolla u.
Xamel Schwarzenegger.
Oh,
mio. Istata California li huwa kbir ħafna, mux kbir das Texas imma kbir ħafna. Kif ħassejtek fil-fatt meta sibtu hekk ġo dak l-istat hekk kbir? Min Malta, naħseb iżar minn belt żgħira fih, Malta kollha, għax hemm bliet li huma ħafna ikbar minn Malta, fl-istat ta' California biss qed ngħid mhux fl-Amerika kollha.
Ara, l-università għandhom 40,000 people.
40,000. U toqogħdu on campus jew toqogħdu.
Ħafna nies joqogħdu. Ftit li jem li joqogħdu fuq on campus.
Inti on campus toqgħod?
Le, close to campus. Fuq campus l-ewwel semester li kont hemm. Umbat imuvjaj tax.
Umbat likel. Titla għarrażek.
Mastax nibqa' hemm minħabba likel.
Għalli xax tajjeb jew ħażin?
Ħażin.
Ħażin.
Kollox ojli hekk.
Tippreferi likel tal-mami jiġifieri.
Oh, ovvjament. Nipprova nsejjer bħala ma qatt ma jiġi bħala xi tittamel.
Ma sax. Il-mami ma tkantax bħalek. Allura ħaġa tpatti għall-oħra. Ma ħaġa tpatti għall-oħra. Mela, qiegħda għall-qalbek ħafna.
Iva.
Ta' waqt se jkollna nagħlqu dal programm għaliex għandna ħafna xi ngħidu. Semmejt li pereżempju min ġi jagħti master classes fil-kant f'Malta u x'vera li huwa wkoll parti importanti mit-training tiegħek.
Iva, Cheryl Studer ġiet tagħmel master class last spring u ħadd terġa' tiġi infatti. U jiġifieri tgħallem Germania, ġifieri nġibu diversi. She was a top singer kantat ma.
U s-sistema Ewropea ma s-sistema Amerikana fiex hemm l-ikbar differenzi?
L-opera houses are ħafna.
L-Ewropa.
Germany, iva. L-Amerika kbar ħafna. Irrid ikollok anka s-sistema kif how they employ them. The Germania għandhom the sistema, msejt eżatt xi jgħidulhom. Imma tagħmel 2-year contract u trid tagħmel eżatt xi jgħidulek huma. Tista' tagħmel biss Mozart għax dak li jagħtuk, ix-xogħol li jagħtuk. U l-problema hemmhekk li you burn out the voice. Għax jista' jkun li jagħtuk xi ħaġa li mhux tajjeb.
Fil-Ġermanja.
Iva.
U l-Amerika differenti?
Iva, l-Amerika iktar li għandek managers li huma jsibulek ix-xogħol. U Amerika hemm ħafna young artist programs li jiena nixtieq nagħmel.
Tixtieq tidħol fihom ukoll.
Nixtieq nagħmel next summer after, mhux this summer. It's a dream, it's hard. Tabad the Marilyn Horn. opera program.
Askura xika għanda l-opera program taħħa.
But maybe as a young artist program in Merola, imma San Francisco Merola opera program, imma daw ġifiri.
Daw nima koll ambizjonijiet tiegħek u li tixtieq tasal għalihom. Meta tkun, kieku tasal għalihom, xi tkun iggwadanjajt? Fejn tkun wasalt?
It's one of the best.
Tkun tħalt fis Sanctu Sanctorum biex niftehmu?
It's yes, but it's xorta diffiċli biex t-mur minem mbagħad. A xorta tkun speċjali li huma jridu jażluk, irid kollok xi ħaġa. Għal xi ħaġa
speċjali li għandek li m'għandux ħadd ieħor. Tajbin hemm ħafna.
Eżatt.
Tajbin hemm ħafna.
It's a chance.
Imma gifti ħafna. U ma jkunu partikolari. U inti tixtieq tkun mhix
inti
ma inti tixtieq li lilek jibdew iqisuk bħala waħda mill-gifted.
Nixtieq u ma kulħadd jixtieq hekk. It's a chance.
Imma qed taħdem għaliha.
Iva.
Qed taħdem għaliha.
It's a lot of hard work.
L-aħħar mistoqsija x'tiġi għandna il-ħin għadda tagħna wrdu nispiċċaw bil-mużika tiegħek, nerġgħu nisimgħu tkanta. Il-pjanijiet tal-futur, meta tispiċċa? Se terġa' tiġi Malta?
Le, nixtieq nagħmel masters barra minn Malta. Nixtieq inkompli mat-teacher tiegħi xi gejmi u
b'qajt għandha ġifieri, mill-Italja b'qajt għandha.
Iva, mort għandha biex nistudja. U jitgħallem il-University of Southern California li huwa qisu l-equal tal-Juilliard, Juilliard in New York and the Thornton School of Music in LA, Los Angeles. Ma naraw għax dak ħafna flus, ħafna iktar minn.
Jiswew ħafna iktar mill-università li qiegħda fiha. Mela, qed jagħmilna s-sanjal biex nagħlqu l-aħħar silta li se nisimgħuk tkanta.
Morgan.
Morgan.
Ta' Strauss.
Morning.
Issa Strauss.
Mela, ħalin differenti wkoll.
Thank you.
Mela, mekkona edin nisimawk tkanta wahda mill-larji li tanta hob-tob, ġifiri Morgan ta' Richard Strauss, pero għatli li dawn għal-recordings li smajna li huma kollha live recordings, ma sarux fi studio, mumi studio recording, matul iż-żmien, mhux ħafna, x'maddex ħafna żmien, imma l-istudju li għamilt leħna kien bidel.
Iva.
Fil-fatt kont qed tgħidli li l-middle register tiegħek is solidified, it has solidified a lot.
Għax inti ovvjament every 2 months you start seeing a difference. Dik importanti għax jekk ma tarax differenza tajtinx qed
nagħmel.
Irid ikollok ħafna paċenzja.
Kuntenta bil-mod li qiegħda tiżviluppa l-vuċi u kif qiegħda tiġi trejnijata minn dawn l-liema li qed jgħinuk.
Ħafna ħafna. Issa qed imur iktar għall-repertwar. Exciting. See, now it's iktar serious. Mush kollosh. Happy, happy, smiley.
Well, I'm back in comment. You know, what's all fit me to dana il program. Se nispiċaw il program billi nisimaw kanzunetta oħra.
U għan kanta Fairy Godmother ma senes Andriosa.
Ekku.
Favorite.
Mela, dekku għal pjan. Li għandek,
nirigrazzjak
ta' li ġejt magħna, nawguralek li tkompli mixal quddiem fil-karriera tiegħek, li leħnek ikompli jiżviluppa u għad tiġa sabiħ ħafna ma jkompli jiżviluppa u li tikseb dak kollu li tixtieq qalbek. Aħjar minn hekk ma nistax nixtieqlek u ġvera. Nirringrazzja t-tekniku li kellna magħna llum il-Kenneth Mizzi u l-issemmija tal-li segwewna. Bissa nispiċċaw fil-programm.
Glitter and Be Gay
mela,
Bernstein,
Bernstein mela,
kompletament
issa se nerġaw imbidlu l-istil u se morru fuq stil Amerikan. Grazie ħafna, Nicole.
Thank you.
Nicola, sorry, l-jom najdlek, Nicole.
Thank you.